Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sho'rtan neftgaz ishchilari Qashqadaryo hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Bir xodimimizni sal qoldi, bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib, ayollar hali ham baqir chaqir qilib qanoq qilib olib qoldi.
Fermerlarni ayovsiz kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan hukm o'qildi.
Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi. Bu shuncha odamni urib, tepkilab, simbol qiz balalari bo'lishiga qaramay, meni ham shuncha urib, so'kib.
Ozod maktub. Dalada paxta qolmadi, lekin Jizzax viloyati hokimi hammani yana paxtaga haydamoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o't o'chiruvchilar Samara Chimkent trassasida buzilib qolgan avtobusdan 8 kishini qutqarishdi. Ulardan 7 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Bu haqda Qozog'istondagi nashrlar xabar bermoqda. Hodisa yuz bergan joyga o't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar yetib borgan, 8 kishini qutqarishgan. Ularning 7 nafari O'zbekiston fuqarosi va 1 nafari qozog'istonlikdir. Bu so'nggi bir hafta ichida Aqto'beda o'zbekistonliklar mingan avtobus bilan bog'liq ikkinchi insidentdir. 22 noyabr kuni Samara Chimkent yo'lida avtobus bilan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Avtobus haydovchisi boshqaruvni yo'qotish oqibatida avtobus ag'darilgan, oqibatda 1 kishi halok bo'lgan, 7 nafar odam jarohatlangan edi. China Southern Airlines shirkatining Pekin-Toshkent yo'nalishida parvoz qilgan uchoqda o'zbekistonlik ayol 5-chi farzandini tug'di. 24 noyabr kuni o'zbekistonlik Nargiza Qosimova Xitoy poytaxtidan Toshkentga uchib kelayotib to'satdan ko'z yoridi, u o'g'il tug'di. Parvoz vaqtida chaqaloq dunyoga kelgani sababli uchoq Pekin shahriga qaytib qo'nishga majbur bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, onaning ham homiladorlik 7-chi oyda samolyotda tug'ilgan chaqaloqning ham ahvoli yaxshi. Ular Pekindagi kasalxonaga joylashtirilgan. Qashqadaryodagi Sho'rtangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Ishdan bo'shatilganlar Ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Sho'rtangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunalarni uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi. Lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan. Hozirda Sho'rtangaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir. Britaniya qurolli kuchlari shtabining yangi tayinlangan boshlig'i Mark Carlton Smith Rossiya, Britaniya va ittifoqchilar uchun Islom davlati, ya'ni IShID va Al-Qoida ekstremist guruhlaridan da katta xavf tug'dirishini aytdi. Telegraf muxbiri bilan suhbatda general Mark Carlton Smith Moskva yangi vositalar orqali g'arb davlatlari barqarorligini izdan chiqarishga intilayotganini ta'kidladi. General NATOni kuchaytirish kerakligi, lekin Yevropaning yagona qurolli kuchlarini barpo etish g'oyasiga qarshi ekanini ham bildirdi. Britaniya, AQSh va ittifoqchilari xalqaro koalitsiya tarkibida Suriya va Iroqda IShIDga qarshi kurash olib bormoqda. Carlton Smith so'nggi paytlarda radikal islomchilar tarafidan xavf kamaygani, ularning nazorat hududi torayganini aytib o'tdi. London birjasida bir barrel Brent markali neftning narxi $60 pasaydi. Bu 2018 yil boshidan beri kuzatilgan eng past narxdir. Neft narxi 2018 yil oktyabr oyidan tushishni boshladi. 2 oy avval bir barrel Brent markali neftning narxi $80 tepada edi. Bu qadar keskin tushish neft bozorida 2014 yildan buyon ilk bor kuzatilmoqda. Tahlilchilar fikricha, neft qazib olish hajmi ortgani haqidagi xabarlar ushbu mahsulot narxi tushishiga sabab bo'lgan, ya'ni neftga taklif ko'paygan. AQSh sentyabr oyida Slants neft konlari evaziga neft qazib olishni oshirgan va dunyoda neft qazib olish bo'yicha yetakchi davlatga aylangan edi. 24 noyabr kuni AQShning New Jersey shtati Atlantic City shahrida o'tkaziladigan professional boks kechasida o'zbekistonlik 3 nafar bokschi ringga tushadi. Jang Toshkent vaqti bilan 25 noyabr ertalab soat 7 larda boshlanadi. Olimpiada va jahon chempionati sovrindori Murodjon Ahmadaliyev amerikalik Isaac Zartsiyaga qarshi jang o'tkazadi. Rio Olimpiadasining kumush medali sohibi havaskor boksda jahon chempioni bo'lgan Shahram Boyosov esa shu kuni meksikalik Mitel Mudio bilan bellashadi. Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi Isroil Madrimov esa bu kecha debyut qiladi. Uning raqibi meksikalik Vladimir Hernandez bo'lish kutilmoqda. Uch o'zbekistonlik bokschi Rossiyaning Mir Boks promotorlik kompaniyasi bilan shartnoma imzolagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Shortangaz korxonasining 300dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar Ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Shortangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunani uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borgan, boruvdi. Mehnat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib keladi kizining rahbar. Dedi rahbar dedi shaqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat qabulxonasi tiqib anaqa qilib ayollar haliyam baqir chaqir qilib anaqa qilib olib qoldi. U ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lyuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu shortdanga ishonib iste'mol kredit olganman 3 farzandim bor qayerga borishdi boshim berk ko'chaga kirib qoldi bir xodim otasi yo'q Turbiyev Elbek onasi yo'q qo'lini tomirini vena tomirini kesib qo'ydi hali ham qo'riqchilar yordam berib birinchi tez yordamni ko'rsatdi hali ham bir ahvolni sal ushlab qo'li tikildi desiz.
Lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan.
Hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik, tamom.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz. Ilojimiz boshqa yo'q, boshqa shu faqat yurtboshimiz xalqni o'ylayaptilar, qolgan rahbarlar o'ylamayapti. Chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz, prezidentimiz himoya qiladi.
Ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir. O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Shortangaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft, gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Shortangaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Urgut tumani jinoyat ishlari sudining sayyor majlisi Qarshi tumani jinoyat ishlari sudi binosida bo'lib o'tdi. Jahongir Rajabov bug'da rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, ayovsiz kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgandi. Jabrlanuvchilarning ba'zisi sud hukmidan rozi emasligi haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hukmida aytilishicha, Rajabov Jahongir G'apporovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rajabov Jahongirga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasiga tatbiq etilib, 3 yil muddatga korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda va ichki ishlar organlari tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra, Jahongir Rajabov ozodlikni cheklash jazo muddatini 2 yil mobaynida o'z yashash joyi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qoratepa qishloq fuqarolar yig'ini Mang'it qishlog'idagi raqamsiz uyda soat 22 dan tonggi 6 ga qadar o'taydi. Bundan tashqari, sobiq ichki ishlar boshlig'iga hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng hukmni ijrosini nazorat qiluvchi organ ruxsatisiz o'zgartirmaslik, muayyan joylar, kafe va barlarga bormaslik, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, Qashqadaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslikdan iborat cheklovlar ham yuklatilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida qatnashgan fermer Nafisa Qurbonovaning ozodlikka aytishicha, prokuror Jahongir Rajabovga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, lekin sud unga yengil jazo tayinlagan.
Nimaga mening haqqim bor yig'ilishga qatnashishga deganimda, profilaktika inspektori Ruhiddin Abdullayev kelib, o'zidan kelib urdi, hech qanday sababsiz. Nima o'tir dedi, faqat senda shikoyat bor deb urdi. Undan keyin Jahongir Rajabov olib borib qama, faqat bu shikoyat qiladi. Bundan boshqa fermer yo'qmi deb Jahongir Rajabov kelib urib, borib qamoq qo'y dedi, olib borib o'zidan qamadi. Planimni bajargan bo'lsam, hamma ishimni joy-joyiga qo'ygan bo'lsam, aybim nimaligi tushunmayotganmanda haligacha. Endi o'shandan keyin baribir shu operatsiya bo'lib jarrohlikdan o'tib, o'timni oldirib tashladim. Hozir umuman yegan ichganda ham halovat yo'q, ham og'riq, ham unisi gepatit bo'lib qoldim. U juda qiyin masala. Sudga borib keldim, zo'rga borib, zo'rga keldim-da.
Deydi Nafisa Kenjayeva. Fermer sud hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi va oliy sudga shikoyat yozishini aytadi.
Moddiy va ma'naviy zararni nima qilib undirib, apellyatsiyaga ham bermoqchiman. Nimaga? Samarqand viloyat sudiga ham, oliy sudga ham. Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi.
Deydi fermer Nafisa Kenjayeva. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklangani sudda isbotini topgan fermer Rahmatullo Xo'jamurodov esa sud hukmidan xursand ekanligini aytdi.
Qaram puliga zo'r emasman dedim, o'zim buni ishlab topaman dedim, u nima qilsa o'zi qilarsin dedim, menga hech qanday dedim. Moddiy jihatdan pul kerak emas dedi. Menga davlat tomonidan qonuniy chora ko'rishni so'rayman deb qoziga tushuntirib aytib berdim shunda. Shu bo'yicha endi hukm o'qilganda. Juda xursandman bundan, ancha xursandman men.
Dedi Rahmatullo Xo'jamurodov. Fuqarolarga zo'ravonlik qilgan ichki ishlar bo'lim boshliqlari va zobitlarning jazo olgani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozodlikka kelib tushgan maktublardan birida ob-havo sovuqligi va dalada paxta qolmaganiga qaramay, Jizzax viloyati hokimi tashkilot korxonalar ishchilarini paxta terimiga majburan olib chiqayotgani haqida yozilgan. Bu maktubni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Viloyatning paxta ekilgan tumanlarida paxta terimi hali ham davom etyapti. Havo juda sovuq va yomg'ir yog'ib turishiga qaramay, viloyat hokimiyati paxta terimini tugatishga buyruq bermayapti. Terimchilar juda qiyin ahvolda qoldi. Viloyat hokimi Ergash Soliyev har kuni kechasi barcha viloyat va tuman tashkilotlari, tuman fermerlari ishtirokida yig'ilish o'tkazib, paxta rejasini bajarmagan fermerlarni jazolash va paxta rejasini bajargan fermerlarga yana qo'shimcha paxta topshirish bo'yicha vazifa bermoqda. Viloyat hali davlat tomonidan qo'yilgan paxta rejasini bajargani yo'q. Shu sabab viloyat hokimi paxta terimini to'xtatmayapti. Eng qiziq joyi shundaki, hokim hammani ahmoq qilyapti. Chunki fermer yerlarida umuman paxta qolmagan hisob. Terimchilar kuni bilan izg'ib yurib, har biri bor yo'g'i 2 yoki 3 kilogram paxta topib chiqadi. Koshki edi, buni paxta deb atab bo'lsa. Yarmi chanoq va xas paslardan iborat. Har bir terimchining tushligi u yoqda tursin, hatto yo'l kirasini ham qoplamaydi. Hamma majburlikdan chiqyapti. Viloyatning barcha tashkilot va korxonalari, bozori, do'konlar, mahalla va boshqasi majburiy ravishda paxtaga terimchi olib chiqishga jalb qilingan. Mana 23-sentyabrda boshlangan paxta terimi 2 oy bo'lishiga qaramay, dalada paxta qolmaganiga qaramay davom etmoqda. Fermerlik yerlarida paxta tugaganiga 15 kundan oshdi, ammo hokimiyat davlat oldidagi rejasini bajarmagani uchun ataylab hammani qiyinchilikda ushlab, vaqt o'tishi va qog'ozda paxta rejasini bajarish uchun o'yin qilmoqda. viloyat tashkilot va korxonalari fermerlik yerlarida paxta yo'qligi sabab viloyat hokimining kuniga shuncha tonna paxta terib berasan degan buyrug'iga amal qilish uchun tashkilotlar chorasizlikdan tuman paxta zavodlaridan pulga paxta sotib olishmoqda. Shu kunga shuncha tonna paxta topshirdi degan bir varaq qog'oz uchun. Bu paxta zavodlaridagi o'yinlardan viloyat hokimiyatidagilarning ham xabari bor. Faqat davlat oldidagi paxta rejasi nima bo'lsa ham bajarib olishga, o'z kursida qolishga urinishyapti. Kamol ehtirom bilan Jizzax viloyatidagi tashkilotlardan birining rahbari.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi.
Kvadrat metri 3,900,000 qanchadirdan. Biza uchun bir oylik to'g'ri o'rtacha deyarli 2,250,000 to'g'ri keladi.
Yevropa ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekiston armiyasining 10 ming askari Sirdaryoda paxta termoqda.
3-4 ta savxoz hammasida bor-da, har birining. 10 mingta harbiy kelgan.
Homilador qilganlikda gumon qilinib 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Buxorolik yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Viloyat hokimligi va Yoshlar ittifoqi rahbariyati tomonidan imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan bir guruh buxorolik yosh faollar Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Prezidentga murojaat qilgan guruh a'zolari ozodlik bilan suhbatda o'zlarining chempionlar, Ibn Sino va Beruniy mukofoti laureatlari, yosh fermerlar ko'rik tanlovi g'olibi, qisqa aytganda, o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ekanlari va shu bois imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilganini aytadilar.
Faqat beramiz. Bizaga yoshlarga berilgan imkoniyatingizdan juda ham xursandmiz. Lekin bitta masalaga bizlar to'xtalyapmiz. Narx masalasi. 1 metr kvadrat uyning narxi 4 million so'mgacha ketyapti. Biz yoshlar budjetda ishlab, buncha mablag'ni to'lashga qurulimiz yetmaydi. Shu masalasida biz yoshlarga bir qarab yordam berishingizni, amaliy yordam berishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolamiz,
deydi sovrindor murojaatchilardan biri. Buxorolik yana bir yosh faolga ko'ra, prezident tashabbusi bilan berilgan imtiyozli kreditdan foydalanib, arzon uy olish aslida qimmatga tushmoqda.
Kvadrat metri 3,900,000 qanchadirdan. Lekin bu shunaqa agar ular qurib bersa, biz uchun bir oylik kredit miqdori o'rtacha 1,5 milliondan chiqadi. Keyin yoshlar ittifoqini to'lab bergan foizi, keyin yana ustiga qayta mulohazachi foizi bilan u deyarli 2,250,000 to'g'ri keladi-da. Bu deganiki, bittamiz o'yladi agar bizani o'rtacha oylik daromad amaldamiz 3 million bo'lsa agar, bittamizning oylik maoshimiz to'liq kreditga ketishi kerak, bittamiz esa farzandlarimizga. Bizda farzandlarimizni ham o'zimizga o'xshagan qilib yetishtirishimiz uchun ularni yaxshi deb yetishishimiz kerak, ta'limiga e'tibor berishimiz kerak, sog'ligiga e'tibor berishimiz kerak. Bu narsalar hammasi mablag'ga kelib taqaladi,
deydi bu muammo yuzasidan faqat guruh bo'lib chiqishga jur'at qilgan yoshlar yetakchilaridan biri. Prezidentga video murojaat bilan chiqqan faollardan yana biri arzon deb taqdim etilayotgan davlat dasturidagi uylarning amalda xususiy shirkatlar qurayotgan uylardan nega qimmatligini hech kim tushuntirib bermayotganini aytadi. Ozodlik prezidentga murojaat qilgan yosh faollar qo'ygan savollarga javob so'rab O'z shahar qurilish invest MCJ rahbariyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbat davomida kompaniya mutaxassisi uylar loyihasini loyiha instituti tasdiqlaganidan keyin davlat ekspertizasidan o'tishi va ekspertiza xulosasida narxlarning haqiqiy qiymati kelib chiqishini bildirdi. Davlat ekspertizasi xulosasi bu akanshatilni agar biz noto'g'ri ish qilganimizda prokuratura allaqachon ish qo'zg'agan bo'lar. qilardi. Hozirgacha ham bunaqa savol va tortishuvlar, prokuraturaga shikoyatlar ko'p bo'ldi, dedi o'z shahar qurilish investment mutasaddisi. Kam ta'minlanganlar uchun maxsus imtiyoz asosida qurilayotgan uylar narxining 1 yil ichida 2 baravarga oshgani sababini izohlash so'ralganda, o'z shahar qurilish investment mutasaddisi buni O'zbekistondagi inflyatsiya bilan tushuntirishga urindi. Ayni paytda bu mutasaddi ayni inflyatsiya sharoitida ishlayotgan xususiy kompaniyalar narxlarini bu qadar keskin oshirmayotgan bir paytda qurilish materiallarini 2 baravar arzonga olib, davlat va uy oluvchilar puliga uy qurayotgan o'z shahar qurilish invest narxi nega 2 baravarga oshdi degan savolga javob berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan.
We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ambitious reform program that Uzbekistan has launched. Congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston qurolli kuchlarining 10,000 askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari Ozodlik bilan suhbatda ular 20 sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5 dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta kelayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha, shu kunda 10 mingga yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20-sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5-dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz. Undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tirilmagan. Men harbiy xizmatga chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston mudofaa vazirligining 9-10 ming qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida bor-da, harbiylar endi bilmayman. 10 mingta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi, lekin mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan. Bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul To'rayevaning ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, xizmat keldik, kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanomon shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib Yigit bilan qizning oilasi qo'shni turishadi, yonma-yon. Endi shu bolaga bari kelajak taqdiri qizni bari bir shunchaligi bo'ldi. Borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti. Kichiklar, ular xotin-qizlar qo'm oila markazi hamma.
Deydi Bozorgul Turayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15-noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22-noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23-oktyabrda Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4-oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida ozod mikrofon sud tovlamachi harbiy vrach foydasiga noqonuniy qaror chiqardi. O'zbekistonda fermerlar va shifokorlar ichayotgan qasamlarga jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari.
Bu masalaga aytaylik garantiya kafolat bermayman-u, lekin Mirziyoyevni, men bilgan Mirziyoyevni siyosatiga to'g'ri kelmaydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 54-A uyining 44-chi xonadonda yashaydigan 70 yashar Alijon Ibragimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning uyida ijarada o'tirgan harbiy vrach noqonuniy tarzda uyini o'z nomiga rasmiylashtirib olgan. Alijon Ibragimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum ozodlik studiyasi. Men Farg'ona shahar Alijon Navoiy ko'chasi 54A uy 44-chi xonadon va yashagan hozirgi kunda haydalib ketgan fuqaroman. Yoshim 70 yoshda. Men 11-yil 22 avgustga xonadonimni sotmoqchi bo'lib bir harbiy yigitga 40 millionga kelishganmiz. 20 million 500 ming so'mini menga bergan. Orada men tilxat yozib berdi, sotdingiz yozib beringiz, men tilxat oddiy bir qog'ozga yozib berganman. Oradan 8 oy o'tib, men uyni olaman, 4-chi etaj ekan deb aytib, ijaraga aytdim, hozir sening pulingni qaytarib bera olmayman desam, men ijaraga o'tiribman ko'rdi, meni ko'ndirdi. Ijara shartnoma qiling, notarius orqali dedi. Yo, xo'p dedim, borib 2 yilga ijara shartnoma qildim 300 mingdan. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Toshkentdan telefon qilib, men qolgan pulimni bering, men uyni olaman degan nimada menga telefon qildi. Men 5 million tikrakas orqali aniq tasdiqlaydi. 5 million pul jo'natib yubordim. Undan keyin 1 million 900 ming yana bu orqali yubordim. 1 million 700 ming suddan o'zi qaraldi. Shunday qilib men odam bilan boringki rachetman, hech qanday. Va 500 400 qolgan bo'lsa men hozir ham berishga tayyorman. Mana shu davr ichida oradan 6 yil o'tgandan keyin hali tilxatini ko'rsatib o'z nomiga sudga berib sudlarni qanaqa qilib gaplashgan korrupsiya bo'lmayapti. Men tushunishimcha o'zi nomiga o'tkazib olib mani mana 4 oydan beri ko'chaga chiqarib tashladi. Men kimga murojaat qilishimni bilmayman.
Sud sizni chaqirdimi Aljon aka, sud sizni chaqirdimi, eshitdimi sizni?
O'sha birinchi kuni chaqirgancha boshqa nima qilgan, bir marta sud bo'lganda chaqirilgan. Mani nimani birortasini ko'rsatgan yo'q, hech kim qila olmaydi. Ya'ni men nechtasiga bordim, xovos yasab kelgani boraman, xolos yo'lkira qilaman. Bu Farg'onadan so'raydi, birortasi mani eshitgani yo'q, shugacha birortasi eshitgani yo'q.
Oliy sudgacha bordingiz?
Men oliy sudda yodgorim degan bir u odam hech qanday haqqim yo'q yodgorim. Ko'rib Farg'onadan so'raydi. Men Farg'onadan so'raydigan bo'lsam, men nimaga keldim seni oldingga dedim.
Demek siz de hozir shu uyingizdan uyingizni o'sha harbiy deyapsiz, harbiy o'z nomiga rasmiylashtirish olish haqida.
Harbiy vrach.
Harbiy vrach, ha? Harbiy vrach o'z nomiga rasmiylashtirish haqida sud qaror chiqarib berdimi?
Ha, qaror chiqarib berdi. Viloyat sudi ham, ijro sudi ham, ijrosi mana hali xaltaqulda yotadigan nimangacha ko'chaga chiqib qashadi. Siz hatto narsalarim nima bor, nima yo'q qoldi.
Sud notaris tomonidan tasdiqlanmagan, sizni bir parcha qog'ozga yozgan, shu uyni sotdim degan qog'ozingizni tan oldimi?
Xuddi shundayda, xuddi shundayda. Men 250 qog'oz bitta vali o'natiyoray daftarda bir ko'chaga yozilgan qog'ozni tan olyapti. 7 minut ko'rdi deyapman, 7 minut. Bu viloyat sudida Najmiddin nima degan bir ayol 3 minut ko'rdi. Ozdik nimachka bilan menga savol beradi, men shu tuzdim. Nimachka chaylab ko'ryapti. Shunchalik bo'lib ketgan bular. Agar o'qiganda hech 14-ta 15-ta prokurordan bittasi meni chaqirib, "Yo og'ayni, yo'chi, shunaqa bo'lmadimi?" deyish kerakmi? Bittasi savol, javob, to'g'ri ko'rilgan. Adolat qilib berib so'rayapman, xolos men. Adolat qilib bersa bo'ldi, menga nimasi yo'q. Adolat qilib bersin menga.
Deydi Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 54A uyining 44-chi xonadonida yashaydigan 70 yashar pensioner Alijon Ibragimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan taniqli jurnalist, Nuroniy jamg'armasining respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Sharof Ubadullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Tinglovchilarimiz ham sizni sog'inib qolishgan bo'lsa kerak. Keling, birdan mavzuga o'ta qolay. Nuroniy jamg'armasi ham qasamyod matnini tayyorlayaptimi?
Tushuntirib gapiring, qaysi qasamyod? Qanaqa qasamyod?
O'zingizni bilmaganga solmang.
Qasamxo'rlar juda ko'p.
Fermerlar qasam ichayotganini eshitmadingizmi?
Ha, endi u juda ham bir haligi nima deydi, bitta joyda bo'lgan voqea.
Bitta joyda emas, butun mamlakat bo'yicha bo'lyapti.
Respublikaga, yo, butun respublikaga tadqiq qilmang. Umuman Sirdaryoda men ajablanmayman. Sirdaryoda bo'layotgan ishlardan ajablanmayman. Keyingi bir yildan beri u yerga bir juda katta haligi nima deydi, arbob borgan, sobiq don xo'jaligi vaziri, sobiq don vaziri vazirlikdagi ishlar uchun bir javob berish o'rniga hozir Sirdaryoda hammani o'qitib, hammani tepib, hammani urib so'kib, yana mana bunaqa qasam haqida gaplar keltirib chiqargan mani ham qulog'imga tushdi.
Sizni xabaringiz yo'q ekan, mamlakatni boshqa viloyatlarida ham shu tadbir davom etyapti. Uni ustiga mana kecha biz xabar qildik, vrachlar qasamyod keltiryapti, prezident sog'liqni saqlash tizimida qilayotgan islohotlarni amalga tatbiq qilish, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga qasamyod qilishyapti.
Bundan ajablanmasa bo'ladi. Men vrachlarni qasam ichishidan, boring aytaylik, hatto jurnalistlarni qasam ichishini ham istaymanki, o'zini sohasiga xiyonat qilmaslik, adolat uchun mardonavor turishlikka qasam ichsa xursand bo'lardim. Lekin endi Gippokrat qasami bor. Vrachlar yana bir marta qasam ichmasa, yana bir marta prezident oldida muqaddas vazifasiga, muqaddas burchiga sadoqat haqida gapirsam xursand bo'lardim.
Nima uchun yo'q, yo'q, qasam ichish kerak? Siz mana hozir oqlashni boshladingiz mana. Nima uchun? Ular Gippokrat qasamini ichgan, lekin u ham an'ana bo'lib qolgan narsa o'zi aslida. Qonun bor. Bemorni sog'lig'iga zarar yetkazadigan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Qo'yingda endi.
Yo'q, mayli, shunday muqaddas burchlar bor. Masalan, mana shu vrachlar, operatsiyaga o'qishga kirish paytida, meditsina ta'limini boshlash paytida qasam ichadi, diplom olish paytida qasam ichadi, lekin ular ming yil avvalgi Gippokratdan qo'rqmaydi. Gipokrat ulan kil tamağıdan boğmal almaydı. Lekin prezident onda sonda ulan tamağıdan makam ışlat durdu. Barıp kore yaptı. Balinsalan ahvalını, kasallan ahvalını, bugünkü medisinan ahvalını korup, prezident hakikaten kasallarga şu gamxurlik yetib bormayotganligi uchun qolaversa bugungi prezidentning siyosatidan ular albatta ozroq ko'zini ochishi kerak.
Sharof aka, unda vrachlar qasam ichishi kerak bo'ladigan bo'lsa prezidentni oldida, unda fermerlarnikini ham oqlashingiz kerak-da. Nima uchun oqlamayapsiz fermerlarnikini?
Yana bitta tomoni bor. Agar fermerlarga qasamiyat qo'liga tutqizadigan bo'lsak, oldin hokimlar ichishi kerak. Janob hokimlar fermerlar oldida ularning ham burchi bor. Mana fermer ish boshlaydi, haligi avansini ololmaydi. O'zini aytaylik jonini jabborga berib yerda haydaydi, urug' sochadi, sizdor qiladi, ximiyagacha sotib oladi, bankga borib boshini uradi. Bankirlar bir qasam ichsin, agar shunday bo'ladigan bo'lsa. Bu dehqon bizda asosiy qishloq xo'jaligimizda tepasida turibdi ekan, tepasida asosiy figura ekan, uni oldida qishloq xo'jaligining taqdirini fermer va fermer atrofidagi jonkuyarlar hal qilar ekan, keling ularga xizmat qiladigan, bizda rizq ro'yimizda, ro'zimizda bunyod qiladigan fermerlar va dehqonlar oldida birinchi navbatda ularni urib so'kayotgan, tepkilayotgan, arg'larga solib alay qilayotgan nimalar bir marta qasamiyat ichib ko'rsin bo'lmasa bir marta.
Demak, jamiyatda adolat o'rnatish uchun har bir soha vakili qasam ichish kerak va shu bilan olam guliston, ha, shundaymi?
Yo'q, to'xtangsiz, balki masalanda fermerlarni shartnoma shartlarini imzolasa yetarli deb o'ylayman. Bu shartnoma shartlari yuridik huquqqa bo'lgan, ega bo'lgan hujjat bo'lishi kerak. Buni buzgan odam so'zsiz aytaylik iqtisodiy jihatdan to'lash kerak haqini, o'sha shtraf haqlarini to'lash kerak. Shuni iqtisodiy shartnomalarni o'zi yetarli deb o'ylayman. Fermerda juda boshqa problemasi ko'p. Qasam ichishdan oldin ishni o'zi to'la bir qonuniy asosga quraylik. Fermerda bunday olib kelgandan yelkasida o'tirgan odam juda ko'payib ketgan. Afsuski, juda ko'payib ketgan. Buni ustiga fermerda talablariga javob bermagan, uni qonuniy huquqlarini buzgan, unga yordam ko'rsatishi kerak bo'lgan odamlar ertasiga kelib, mana masalan fermerda oldida paxta punkti bir marta kelib qasam ichib aytsin, buyurmasandan tarozingni urib qolmayman, buyursani haqingni urib qolmayman, sani masalan oborgan mahsulotingni o'z paytida o'z sortiga qabul qilaman deb bir marta qasam ichsin. O'rta hokim, sizni o'rta fermer, janob fermer, buyuk dehqon bobomiz, sizni haqingizni yemaymiz, sizni nimangizga masalan murojaatingizga o'z vaqtida javob beramiz, sizga hamkor bo'lamiz, hamdard bo'lamiz deb bir marta qasam ichsin. Hech bo'lmasa oddiy bir xalqni oldida chiqib va'da bersin.
Men bir narsani tushunmoqchiman. Lirikangiz kerak emas. Qasam, qasam kerakmi, kerak emasmi?
Yo, bu eng yuqorida ham, eng yuqorida ham hali juda qattiq qarshilikka uchraydi. Men siz so'ramoqchisiz, men aniq bilaman. Bundan O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti xabardor ekanligiga men mutlaqo ishonmayman.
Qayerdan chiqdi bo'lmasa? Qayerdan chiqdi bu tashabbus?
Yo, pastda, pastda ham jidagina ijodkor nimalar ko'pda, o'zi har yil har xil aytaylik nimalarni yaratadigan bor shunaqalar. Va ularga qandaydir huquqlar berilgan, qandaydir huquqlar berilgan, lekin bunaqa huquq berilmagan. Bunaqa huquq berilmagan. Bu yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan asoslanmagan gap. Buna o'sha qasamiyat qayerga keladi, qayerga olib keladi? Masjidga boradimi? Prezident apparatga olib kela olmaydimi? Aminman, prezident apparati xudoga shukurcha hammasi kallasini yeb qo'yganmas. Lekin hali anchagina nimalar bor, byurokratlar bor. Man prezident apparatda anchagina byurokratlarga duch kelyapman. Vaqti kelsa man hukumat rahbariyatiga buni ma'lum darajada nima emas, ultimatum emas, lekin buni yetkazish kerak. Prezident apparati mana hozir bir oydan beri nuroniy jamiyati, nuroniy respublika jamg'ariyati, bizda baxtli keksalarimiz hayotdan kitob tayyorlaganmiz. Kitob, bu kitob abadiy qoladi, ancha zamonlar qoladi. Prezident bilan bog'liq prezidentni qariyalar bilan davrasi haqida bitta suratni ololmaymiz. Hammasi bir-biriga soladi. Prezident apparatida bu bilan shug'ullanayotgan bir qancha odam bor. Na rasmiy xatingizga javob beradi, na sizni ishontira oladi. Hammasi donishmand. Hammasi prezidentga g'amxo'r go'yo. A prezidentda qariyalar bilan davrasini, qariyalar bilan uchrashuvini minglab suratlari ko'chada turibdi, e'lonlarda turibdi. Shuni bittasiga rasmiy ruxsat bera olmaydi. Siz agar shu vaqtda gap ochsangiz, men o'zim duch keldim. Bir soat sizga natasiya o'qiydi. A endi biz hammamiz kalqot tushmasmiz-ku, Xudoga shukr ozmas tushunamiz-ku. Tak. A prezident bilan bog'liq birinta masalani o'zini majburiyat olib yelkasiga majburiyat olib bajara olmaydi, birontasini hal qila olmaydi.
Demak, fermerlarga qasam ichtirishga, vrachlarga qasam ichtirishga prezidentning aloqasi yo'q, a? Shunaqami?
Men bu masalaga aytaylik, garantiya kafolat bermayman-u, lekin Tunziyayevni, men bilgan Mirziyayevni nimasiga to'g'ri kelmaydi, siyosatiga to'g'ri kelmaydi.
Unda
qasamiyatini kuchaytirish kerak.
Sharof aka, siz menga mantiq top bering. Nima uchun vrachlar yana qasam ichish kerak? O'sha an'anaga kirib qolgan Gippokrat qasamidan tashqari nima uchun qasam ichish kerak? Men shuni tushunmayapman. Agar To'xtang. Agar noprofessional harakati tufayli bemorga zarar yetkazsa, bemorni ahvolini og'irlashtirsa, bemor o'lib qolsa, jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ayblovlar bor. Ana o'sha jinoyat kodeksi bo'yicha u sudlanadi. Qasamiyodingni buzibsan deb sudlay olmaydi-ku. Nima uchun fermerlarga qasam ichtirishni yuridik hech qanday bir asosi yo'q deysiz-u, lekin vrachlarga qasam ichtirishni asoslamoqchi bo'lyapsiz.
Bu ma'naviy qonuniyatni asosini tashkil qiladi.
Qayerda yozib qo'ygan o'sha ma'naviy qonuniyatni? Qayerda yozib qo'y? Qaysi qonunda?
Ma'naviy qonuniyat bizda ongimizda, bizning yuragimizda. Ma'naviy qonuniyat bilan sud qilmaydi hech qachon. U bizning ongimizda. Aytaylik, biz butun xalqimiz, butun jamiyat ko'rib turibdi, meditsinani to'la izga sololmayapmiz. Chunki janob Gippokratni arvohi vrachlarni kuzatmaydi. Vrachlarni haligi soyaday ko'lankasi bo'lib yura olmaydi. Gippokrat bularni masalan o'qita olmaydi. Bu meditsinani eshigidan chiqqan sohati ular Gippokratni unutgan. Gippokrat ularga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi, lekin prezident ta'sir ko'rsata oladi. Prezident aytaylik, har bir vrachni orqasidan kuzatib yurmasa ham, u yer bu yerdagi ashaddiy holatlar uchun uni vazirini cho'ntagidan aytaylik hujjatini olib qo'yishi mumkin.
Bu mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, to'xtang. O'qituvchilar ham qasamiyot qilish kerak, ko'cha supuruvchilar ham qasamiyot qilish kerak.
Endi
va hokazo va hokazo. Novvoylar, etik do'zlar.
Umuman Sabarbek, qasamiyot so'zidan uncha qattiq cho'chmas kerak. Ont bu har bir odam o'zini muqaddas kasbini bajarish uchun, ayniqsa katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sohalar, mana birinchi navbatda jurnalistlar qasamiyotini nihoyatda qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Har bir jurnalistga qo'liga qalam olgan, ijtimoiy voqeani, ijtimoiy hodisani talqin qiladigan odam, ommaviy axborot vositasiga axborot beradigan, kafolat beradigan odam agar qasam ichsa, mana shu qalamimda harom narsaga urmayman, nohaqiqat narsaga yaqin bormayman, halol bo'laman, xolis bo'laman deb agar qasam ichsa, ont ichsa, buni nimasi yomon? Yoki nihoyat darajada muhim sud, militsiya, prokuratura, huquq organlari ikki martadan har kuni bir marta qasam ichsa ham men qarshi emasman, lekin qasamxur bo'lib qoladi. Bora-bora qasamxur bo'lib qoladi, beti qattiq bo'lib qoladi. Qattiq bo'lib bo'lgan sud, militsiya, prokuratura, masalan, prokuraturada juda ko'p narsa o'zgargan yo'q. Buni ko'rib turibmiz. Buni aytaylik, respublika prokurori va hokazolar juda qattiq turishdi, lekin kontingent shunday, nima qilasiz?
Sharof aka, nima deyapsiz, aytaymi? Sizniki ham to'g'ri, sizniki ham to'g'ri deyapsiz. Hech qaysi tomonni xafa qilib qo'ymoqchi emassiz.
Yo'q, men yo'q. man dehqonni fermerni qasam ichiga qarshiman deyapman.
O'shaning uchun aytyapmanki, sizniki ham to'g'ri, sizniki ham to'g'ri. Juda ham xavfsiz pozitsiya bu.
Yo'q, mana qarang. Men aytayapmanki, dehqonni oldagi burchimizni bajaraylik, uning huquqiy, iqtisodiy talablarini biz buzmaylik, buzmaylik. Bu masala juda jiddiy masala deyapman. Fermer haqiqiy g'amxo'rlikka ega bo'la olmayapti. Mana bir misol. Qarang, ularni oldida hokimlar o'zini qanaqa tutyapti? Hokim shunday katta to'g'rami?
Sharof aka.
Labbay.
Yana boshidan gapirmaylik. Agar huquqiy demokratik davlatda yashar ekanmiz, qonun bo'yicha yashaymiz yoki qasamiyat degan mavhum tushunchalar bilan yashaymiz.
Yo'q, siz mana yana aytayapman. Siz ma'naviy huquqlarni, ma'naviy qonuniyatlarni unutmang. Ma'naviy qonuniyatlar ota-onani oldida burchimiz bor. Avu faqat biz kodeksni yashamaymiz-ku, biz dilimizda, qalbimizda bo'ladigan yozuvlar bor. Qalbimizda qayd etilgan qasamiyatlar bor. Men agar hokim bo'layotgan odam qasam ichsa jo'qursam bo'lardi. Hokimlik bu nihoyat darajada muqaddas vazifa. Prezident konstitutsiyani qo'l qo'yib, bu qasamiyatni biz hech qachon ajablanmaymiz-ku, bu juda muhim ekanligini aytamiz. Nimaga masalan viloyat hokimi, tuman hokimi qasam ichmaydi? Tuman hokimi 100 minglab odamga rahbar. Viloyat hokimi millionlab Farg'ona, Andijon, Samarqand, Namangan, Toshkent viloyatlarida 3 millionlab aholi yashaydi. Bu kichikroq bir davlat. Shuni rahbarligi o'tayotganda viloyat hokimi pora olmayman deb chiqmasa biroz aytsin. Pora olmayman deb. Seyfini ochsa, Samarqand viloyat hokimida 1.5 million dollar tursa, bu agar qasamiyat ichgan bo'lsa qo'rqmasmidi ozmas? Qolaversa, men sizga bitta voqeani aytib beray. Hokimlarga nimaga men qattiq hech qachon men hozir oddiy jurnalist sifatida sizga chiqish qilyapman, shuni unutmang. Men siz har qancha aytaylik nuroniy jamiyatini, nuroniy jamg'armasini qo'shib aytayotganingizni masalan men rad qilmasam ham, nuroniy jamg'armasi nuqtai nazardan emas, bir jurnalist sifatida aytaylik mana shu hokimlarni mas'uliyatiga jiddiy qarash kun tartibidan tushgan emas. Men o'ylayman, bugun men sizga aytay. Mana kecha yaqinda Jizzaxda ikkita hokim 100 lab paxta hasharchini ko'zini oldi ekalasi 1 soat mushlashdi. Ikkita hokim. Bu qarang, Jizzaxda oldingi hokimi bilan Jizzaxda keyingi hokimi. Oldingi hokim Akmal Abdullayev degan bir mashhur janjalkash, keyingisi Sayfiddin Ismoilov degan xotin bos. Xotin bas hokim 6 ta rasmiy xotini ayoli borligini.
Yo, endi shaxsiy hayotiga aralashmang. Sharof aka, qachon bo'ldi bu voqea? Qachon bo'ldi bu voqea?
Shaxsiy hayot bo'lishi mumkin emas. Hokim bu ijtimoiy hodisa, bu rahbarlik topshirib qo'ysin, keyin shaxsiy hayoti boshlanadi. Uni qo'lda bizda opamiz ishlaydi, qizimiz ishlaydi, onamiz ishlaydi. Uni 6 ta xotini bo'lishi uni shaxsiy ishi emas, bilib qo'ying, aytib qo'yadi.
Xo'p, qachon bo'ldi? Qachon mushlashdi ikkalasi?
Bir hafta oldin. Avvalgi hokim Jizzaxda paxta ishlarini tashkil qiluvchi vakil ekan. Abdullayev, Akmal Abdullayev. Jizzax tumanining hokimi hozir Sharof Rashidov tumanining hokimi deydi. Afsur Sharof Rashidov degan nom. Qarang, mana shu odam shu tumanining hokimi Sharof Rashidov nomidagi tumanining hokimi nima deydi? Rayon markazi Ustepa degan joyda deyarli chalamas. Avvalgi hokim keyingi hokimga bir avtobus nima olib keladi? Hasharchi olib keladi. Bu aytadi, menga hasharchi kerak emas, obarqaga olib kelsang, ko'chaga jo'nat deydi. Kerak bo'lmasa qo'l qo'yib ber deydi mana bu pichovkalarga deydi. Ikkalasi birini biri kallasiga tarvuz bilan urib, qovun bilan urib, o'sha rayonni markazidagi qovun bozorida bir birini endi nima deydi, jiqqamush bo'lib, oddiy odamlar qovun sotayotganlar buni ajratolmay halok bo'ladi. Prezident o'sha kuni ikkalasi ham ishdan haydadi. Prezident bularni kechirayotgani yo'q, o'ynatayotgani yo'q. Lekin bularni izga solish juda qiyin bo'lyapti, bilib qo'ying. Judayam qiyin bo'lyapti. Bularni mana shu hokimlarga, nimaga Dilshod Rahmatullayev Andijonda 3 yildan beri odamlarning onasini, otasini, xolasini, bolasini olib borib keladi, so'kadi. Nimaga uni ishdan bo'shatish qiyin? Chunki uni orqasida yaxshigina suyanchiq odam turdi. Bu o'sha Parpiyevlarni qudasi, kuyovi bir balasi. Buni bir necha marta tasdiqi aytilgan Parpiyevlar, Rustam Inoyatovlar hali juda bir-birini qo'llab turibdi, bilib qo'ying. O'ylaysiz, Andijonda, Toshkent viloyat, Toshkent shahrida o'nlab to'yxonalar, benzin zapravkalar, banklar Parpiyevlar ochib qo'yadi. O'shanga izn bergan hokimlar, hokimlar qo'l qo'yib bergan. Hokimlar nega bunchalik tili qisiq? Nimaga birontasi agar noiloj bo'lsa iste'foga ketmaydi? Chunki hammasini qo'li halol emas. Qo'li halol emas. U Parpiyevdan ham hali ham qo'rqadi, Ruslan Minoyatovdan hali ham qo'rqadi, hali ham o'tgan ishlarni ochilib qolishidan o'ta qo'rqadi. Qo'rqadi. Shuning uchun men yana bir bor aytaman, dehqonlarni qasamga tayash bu noinsoflik. Fermerlar o'zi ko'pi joniga to'yibdi. O'zi aytaylik nohaqlikdan, masalan, siz Mirzayev suvga beligicha tushirib, Zoir Mirzayev fermerlarni kallasiga tosh qo'yib, yelkasiga tosh qo'yib, muzey suvga beligicha suvga botirib turadi.
Lekin o'sha Mirzayevni yana olib borib hokim qilib qo'yib qo'ydi-ku.
Ana shunisiga bilasizmi, gap shunda. Shuning uchun Mirzayevlarga o'xshagan, yana bilasizmi qayerga, Sharof Rashidov degan tumanga olib borib hokim qilib qo'yishimiz bunchalik to'g'ri emas. Mana hozir Jizzaxda shunday bir gap chiqibdi, anekdotga o'xshaydi, latifaga o'xshaydi. Jizzaxda unaqa mayda ariqlar, boshqalar ko'p emas, lekin Sangzor degan daryo oqadi. Jizzaxliklar aytarmishda, endi biz suzishni o'rganib turaylik, bu bizni endi daryoga oqizib yuborishi mumkin deb. Tak, endi bu odam haqida gap juda ko'p yillardan beri aylanadi. Lekin mana shunday yaqin topishi bu prezident uchun ham juda og'ir bo'ldi, O'zbekiston hukumati uchun juda og'ir bo'ldi. Qilayotgan ijtimoiy, demokratik va qancha halol ishlarimizga soya soldi Mirzayev degan va yana aytaylik bir qancha hokimlar poralar bilan qo'lga tushdi. Lekin O'zbekiston hukumati, menimcha bugungi O'zbekiston rahbariyati bularni kechirish yo'lidan borayotgan yo'q. Endi nima deydi, respublika hukumatini ikkinchi odamini olib borib bir tumanga hokim qilib qo'ygan bo'lsa, bu unga jazo. Bilsa jazo. Endi Laryada ikki qadam uyi, Jonbayrani ikki qadam Samarqandga borishga beti chidamagan bo'lsa kerak, ko'pir Samarqandda otasiman deb yurgan, endi Jizzaxga olib borib qo'yganda Laryada ikki qadam, bundan keyin endi shu tumandan keyin uyingga ketasan degan gap bo'lishi kerak. Albatta buni o'zicha katta jazo. Men yana sizga qaytarib shu masalada aytmoqchimanki, qasam, qasamyod, bu so'zlar o'zi juda muqaddas so'zlar. Qasam ichish endi juda oxirgi nimasi
chegarasi.
Ha, bu chora. Endi biz shunga boradigan joylarimiz bor. Buni muqaddas so'zga aylantirish uchun buni kerakli, nihoyat darajada zarur ijtimoiy zarurat o'rnida ishlataylik. Mana shu huquq organlari. Mana militsiya ichsin bir marta turib, joyidan turib, hech bo'lmasa televizor orqali ko'raylik bizni mana bu vazirimizni. Bu kishi Xorazmda juda yaxshi ishlagan. Men yaqinda Xorazmda komandirovkada bo'lib qaytdim. Qaysi bir joyga borsangiz Po'lat Bobojonovga rahmat aytadi. Po'lat Bobojonov qoldirgan izlarni ko'rasiz. Nuroniylar u kishidan g'amxo'rligini ko'rib, men juda ham yuksak tasavvurdaman. Lekin militsiya izga tushmayapti. Militsiya mana 10 yil, 5 yil qamalayapti, odamlarni ishtoniga chechiyapti, ayollarni aytaylik qanday sharmisor qilyapti, lekin bularni olqishlayapti bizni mana xotin-qizlar qo'mitamizni raisi. Nimaga u kishini bir marta turg'izib bir majlisda, o'rtoq Norbayeva, siz ayollarni raisimisiz yoki militsiyani onasimisiz demaymiz. Mana shu yo'ldan borishimiz kerak. Bularni qo'ltig'iga pudab, qo'ltig'iga adib suv purkab, militsiyani izdan chiqaryapmiz, prokurorni ham aytaylik yoki boshqasini. Endi men aytmoqchimanki, qasam so'zidan qattiq qo'rqmaslik kerak, lekin qasam ichadigan shaxslar bilan qasam ichishga ehtiyoj tug'ilmagan shaxslarni ajratib olishimiz kerak. Fermerlarga qasamga taqash bu uyat. Bugungi fermerni holatidan kelib chiqib, fermerni qasamga tayash, qasamga olib borish, fermerni azoblash fermerga nohaq munosabatda bo'lish deb qarayman. Agar biz buyuk Navoiy bobomizni tili bilan aytadigan bo'lsak, shohdan tortib to chumoliga qadar dehqonni qo'lidan rizq oladi. Agar qasam juda qasam xaltamiz juda kengayib ketgan bo'lsa, birinchi navbatda huquq organlari qasam ichsin, ikkinchi navbatda hokimlar qasam ichsin, uchinchi navbatda fermerlar oldida xizmat qilishga halol xizmatchi qilish kerak bo'lgan banklar, paxta zavodlari, ximiya urug' haligi nimalar ximiya idoralari biz sizga o'z vaqtida yetkazib beramiz. O'z vaqtida paxtangizda urib qolmaymiz, sizga xiyonat qilmaymiz deb qasam ichsin. Lekin qasam ichish hech qachon aytaylik dehqonni yelkasida qolmasin. Bu juda og'ir asoratlarga olib boradi. Men o'ylayman, respublika hukumatı buni o'z paytida to'xtatadi va bunday narsaga respublika hukumatı bugungi respublika rahbariyati hech qachon ruxsat bermaydi. Men bunga aminman.
Tamam. Sharof aka, bugun juda ola ta'sir suhbat bo'ldi. Men his hayajonga berildim. Siz meni his hayajonlarimga achchiq tirsig'imga ko'nikib qolgansiz, lekin tinglovchidan uzr so'rayman. Bunday men his hayajonga berilishim kerak emas edi. Ozod nazarda bugun Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.